tie cieņemās deputāti, godātie deputāti, cieņemie klātesošie. Šodien mums ir plenāra domas ārkārtas domas sēde, un darba kārtībā ir 8 jautājumi. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi par darba kārtību? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tātad varam skatīt jautājumus, un pirmais jautājums ir par līdzfinansējuma piešķiršanu no 2 apakšpunktiem, un viens jautājums ir par dzīvomās mājas Rēzeknes iela 32, Preļos biedrības, tātad Rēzeknes 32, iesniegumu izskatīšanu. Un ir saņemts iesniegums par to, ka tiks labi iekārtota daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītā zemes gabala platība, un ir priekšlikums piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 32 Preļos mājai piesaistītā zemes gabala labi iekārtošanai, pagalma un piebraucamo ceļu segumā remontam. Tātad 8142,99 eiro ar PVN apmērā. Tas ir 80, kas sastāda 80% no remonta darbu koptāmis. Un naudas līdzekļu zemes gabala labi iekārtošanai paredzēt no plānotajiem līdzekļiem budžeta sadaļā teritorijas un mājokļu apsaimniekošana. Šodien ir arī mājas vecākā, Dursovas kundze, tāpēc, ja ir kādi jautājumi deputātiem, droši varam uzdot, bet es arī pirms sēdes teicu Trusovas kundzei par to, ka šī biedrība ļoti veiksmīgi ir realizējusi energoefektivitātes projektu. Paldies jums par to, ko jūs esat izdarījusi, gan pilsētas, gan jāsaka arī mājas iedzīvotāju labā. Un mēs, protams, priecājamies, ka jūs ejat arī tālāk un esat gatavi jau arī piesaistīt to zemes gabalu saskaņā mūsu saistošajiem noteikumiem, arī tātad labi iekārtot un radīt gan sev, gan ciemiņam labāku vidi. Lūdzu, vai deputātiem varbūt kādi jautājumi? Tie deputāti uzdot jautājumu, kas jums plāno šī projekta ietvaros, varbūt varētu izstāstīt. Tātad pašvaldība varēs arī 80% no kopējām izmaksām arī sekt. Un tad arī, es arī pirms sēdes arī runāju, ka mēs arī sazināsimies ar veikalā tātad īpašniekiem, varbūt arī, ka vienosimies, ka arī var viņu kaut kādu līdzdalību panākt šī projekta realizēšanā.
Saka, ar to, ka mums piesaistīti zemes gabals ir privāti pašums,
Staļipinās, jā.
Tā būs atbalsts un palīdzība.
Un vai esat apmierināti ar mājas no siltināšanu?
Nu, tā siltināšanu jā, bija pirmajā gados, galbūt nevarēja cilvēki saprast, kā to regulēt, atvarējies, kā uz kā ko laikam, kā visi jau saprātuši, visi dzīvo. Ja galā neskatāt, tad, nu, kumbo, tu vēl pats sev nevajag turēt visai, un sāk dzīvo, kas tu vienu, teiksim, vienu īstāpā man vajag mazāku, otrā lielāku, vai kāds slimstumu vairs, vai kas ir mums katrā kaut kas telpās, ir arī kumbo, tā kā mēs mums valdarējam. Ja līdz ar to arī, ja tu man ļoti priela sanāma, tas, kas jau nosildināta mani, jau mazāk patērēja no zilduma. Un otrais, ka viņi ļoti redzēji izmanto tikai, nelaiž pa kokiem, nelaiž vai nepakārsēju no dzīvumus, izmanto tik cik paši. Tāpēc sanāk, tā nāk labi, apkūrēs periodu, nu, stabīļi 50% jau jādītēji man pat atmākāk.
Un cik sapratu, tātad no 60 dzīvokļiem jau 39 ir veikuši kredīta maksājumus par siltināšanu. Paldies. Paldies tiešām par darbu, ko darām, lai cerams, ka arī turpmāk viss jums izdosies, jā? Jā. Vai?
Tīnīgais, ka tā zemē ļoti labi būtu, kā kāpēc tā kā zemes īpašnieku. Tāpēc, ka mēs ir kā nomaksājām, jā, novas līgums. Un atkal kaut ko darīt, atkal viņu neko nevienam. Pat tas galēja cilīt, tas nevajag man tur raksties dzīvi vai kas, vai vienīgais iztaisīt to, ko mērtāk staigāšanai, pārmietošanai.
Bet vai jūs esat ar zemes īpašniekiem runājuši, ka jūs varētu tur izpirkt zemi, vai ir tāds variants apspriest?
Losevai.
Stalipinās, jā.
Viņa vietā vai izpirkt. Vietā vai izpirkt. Cenas nav svīņi. Kaut kā ir viņš tēmu. Pazūta darēt es loku mums, neiet uz kontaktu, pagaidām viņš necietā. Bet problēma uz tā, ka tas cena nav mazā mums izpirkt. Un divi gadāji atsevišķi. Un viņi paši negrib, ka izmērīt un darbot konkrētu, lai mēs izmērītu to mērījums iztaisam. Nu, tad sanāk, ka pirmais, ka ļoti neizdīgi mums divi gabalus mērīt, un ja mēs zinām, kā mums tas darīt būs. Un vēl cik es arī gāju mūsām piemērītājiem, un tenis dienas, nu, lai neizveidosies tāda situācija, ka mēs izpirksim savu teiksim, jā, minimālu cīnu. Labus mājām izpirks savu, un pa vidu paliks 2-5 metri.
Kas nevienam nav vajadzīgs.
Lai to nevajadzētu kaut kā risināt kompleksam mūsām mājām un tā dalību. Es nezinu, kā mums... Es sekoju tam, kā tiešu divas pieņemas un likums, kā nedarītu īpašumu, bet tu kā pašam nekas nav konkrēti atrisināts. Tāpēc meritējumu man arī jūs tāpēc, vai jūs man jau četrīt nav. Tad māja aizmēstu, kas tāpēc. Es domāju, tas manas domas, ka būtu lietvierīgi izpirkt, ja mums būtu iespēja, tas priekšlikums, izpirkt no Losevas, ko zemes gabalas.
Tas ir pašvaldība, ja jūs domājat.
Trīs otrai mani, šis gabals, ceturtai šis, nu, lai būtu tas lagaļas, lai būtu vienas autobūt. Tas ir mazs, jā, vismaz.
Nu, Losevas, mēs to stelpinājums arī piedāk.
Es neesam pret vispār, kā izpirkt, jā. Mēs jau domājam, ka to jau runājam, kad sapulcē, bet kā to praktiski atrisināt.
Nu, jā. Labi, labi, paldies.
Tā ir arī mūsu savas zemes, jau kaut kur daudz.
Labi, paldies.
Paldies.
Jā. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav, atkuras nav, paldies. Tālāk viens, divi jautājums ir par dzīvojamās mājas Pļaviņu ielā 5 un Paulāna ielā 21 Preļos īpašnieku iesniegumu izskatīšanu. Un ir priekšlikums piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Pļaviņu ielā 5 Preļu jaunu ūdensvadu un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai 400 eiro apmērā. Un piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Paulāna iela 21 Preļu jauna kanalizācijas pieslēguma ierīkošanai arī 400 eiro saskaņā ar Preļu noda domes saistošajiem noteikumiem par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētāju ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmai Preļu novadā pēc iedzīvotāju ierosinājuma. Un priekšlikums ir tātad uzdot Preļu noda domes juridiskajā daļā slēgt vienošanos ar pretendentiem par darbu izpildes un līdzfinansējumu saņemšanas kārtību. Lūdzu, lai deputātiem ir jautājumi. Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk otrs punkts ir par aizdevumu. RAP sam projektu uzņēmējdarbības vides uzlabošanu un investīciju piesaistīs veicināšana Preļu novadā. Darbībai intervences noliktavas ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve rietumu ielai pieguļošā teritorijā būvdarbu būvuzraudzības un autoru uzraudzības realizēšanā. Un ir priekšlikums ņemt aizdevumu valsts kasē uz 30 gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi. Intervences noliktuva ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūvēja rietumu ielai pieguļošā teritorijā būvdarbu būvuzraudzības un autoru uzraudzības realizēšanai par summu 615.539 eiro ar PVN ar aizdevuma izņemšanu 2019. un 2020. gadā. Un būvprojekta realizēšanai nepieciešamais priekšfinansējums sastāda tātad 611.539 eiro ar PVN nodokli un aizņēmumā pamatsummas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu sākot ar 2021. Gada septembra mēnesi un aizņēmumu atmaksu garantēt ar novada domes budžetu. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi?
Šeit man būtu aizēt deputātiem paskaidrot, ka šis nav līgo summa kā tā, jo līgo summa mums ir lielāka kopējā.
Jā.
Tas ir līgo, tas ir vienkārši tūstošo daļu.
Jā. Kopējā summa ir 1,33 miljoni, laikam bija
projekta.
Ar pievienotās vērtības nodokļa, jā? Jā. Un tā kā valstī ir izveidojusies situācija, ka ir jāpiesaka kredīti, tad tas ir jāizdara laicīgi, lai varētu uzsākt būvdarbus, ir nepieciešams šis lēmums. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, atturas. Balsojumā nepiedalā Zigmārs Erts. Tad pārējai bija par. Paldies. Tālāk trešais jautājums ir par aizdevumu. Tad ir apsam projekta Preļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība, industriālas teritorijas izbūve rietumu ielā pieguļošā teritorijā, arī būvdarbu un autoru uzraudzības realizēšanai un ir priekšlikums ņemt aizdevumu valsts kasē uz 30 gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi. Tātad projekta Preļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība darbības numuru 2 industriālās teritorijas izbūve rietumu ielā pieguļošā teritorijā būvdarbu un autoru uzraudzības realizēšanai par summu 1.093.377 eiro ar PVN ar aizdevumu izņemšanu arī 2019. un 2020. gadā. Un tātad būvprojekta realizēšanai nepieciešamais priekšfinansējums sastāda 1.093.377 eiro ar PVN un aizņēmumā pamatsummas atmaksu priekšlikums veikt ar atlikto maksājumu sākot ar 2021. Gada septembra mēnesi un aizņēmumā atmaksu garantēt ar novada domes budžetu. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi arī tāda ražošanas teritorijas izbūve, ir, nu, ir iepirkums veikts, vēl nav pieņemts lēmums, bet tūlīt būs. Tātad, bet šis lēmums ir vajadzīgs, lai mēs stātos rindā uz kredītu saņemšanu. Jā, lūdzu, ar tam Jurim jautājums.
Es tikai gribu vienkārši padomu precizēt, varbūt kā paskaidrot darbību numuru 1, darbību numuru 2.
Sanita, lūdzu.
Šobrīd projektā darbība numuru 1 ir pilns izbūve, kas to no 17. mēnesī vēl spēksies, kas par šī ir, un šīm pirmajai darbībai praktiski pietiek ar Eiropas finansēm, un lai kvotā darbība būs izmaksas sastāda kopēji 1,700 bāri, bet paliek pārņo 1 milis mazliet, bet šī ir tās būsīs summa, kas ir pieciešs. Tā ir darbība.
Bet mēs esam uzņēmušies saistības, ka mēs izbūvējam Rietumu ielu un tā pieguļošu industriālu teritoriju otrajā kilometrā.
Tas ir tas izsolis veidā, tas ir tikai gatavās izsolis novērtējums. Novērtējums izsolīs un visi šīs ieguļotās investīcijas. Jā, nu, RF sastāda tā kā publiski izsola, un mēs tā kā ieguļojam tādas konkrētas komersām, kur jau esam 5%.
Nu, kopēja finansējuma šeit esmu 5% SES eiro, lai jums būtu tās atrast.
Tā, lūdzu, vai deputātiem vēl ir kādi jautājumi? Kas lūdzu par sagatavoto lēmu projektu? Tā, visi par, pret, nav, atturas nav, Zīvārs Erts balsojumā nepiedalās. Paldies. Tālāk, ceturtais jautājums ir par līdzfinansējumu piešķiršanu Kreļu noda vēstures lietišķajās mākslas muzeja valsts kultūra kapitāla fonda projektiem. Un muzeja šogad ir ļoti ražīgi pastrādājis, un kultūra kapitāla fondā ir apstiprināti 6 projekti. Un tātad mūsu līdzfinansējums ir nepieciešams projektam senatnē pa pēdām 123 eiro, Kreļu muižas dzīvēju dārgumi 322 eiro, Jāzepa Pīgožņa vārdā nosauktā 5. Plenēra materiālu iegādi un noslēguma izstādes organizēšana 200 eiro, holokausta upuru materiālo liecību restaurācija 60 eiro, ar Silajāņu malu plaukstās 193 eiro un tradicionālais Latgales drellis radošā dimensijā tātad 81 eiro. Un naudas līdzekļi mūsu finansējums ir nepieciešams 979 eiro, kurus paredzam no novada domes budžeta sadaļas pārējā ekonomiskā darbība un savukārt piesaistīto projektu kopsumu ar 5275 eiro. Tā ka muzeja darbinieki malači aktīvi radoši un produktīvi pastrādājuši un priecājāmies arī, ka varēs tik dažādas aktivitātes arī veikt. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav, atturas, nav. Paldies. Tālāk piektais jautājums ir par līdzekļu piešķiršanu biedrībai Moskvinas vecticīgnieki. Un visi mēs zinām Moskvinas lūkšanu namu. Un tātad šogad tiek svinēta 290 gadu jubileja, un šodien arī piedalās Moskvinas vecticīgnieku draudzes pārstāvis Pēteris Romanovs, varbūt jūs varat gribat kaut ko mums teikt jubilejas sakarā.
Latvijā, jo mums vērķi mums būs, man vajag satauties arī un apkārtnē un pakrasot, kas tas vajag. Un arī otrs jautājums mums nāk gribam mūsu kapiem, lielajiem Moskvinas kapiem, Latvijā un arī kropu, jo tur arī kvalifikēšanas darbi, bet, nu, kā saka Līdze, cik jūs tik ir, cik tu mums uzdarinā, mūsu brāvnes locekļi tik viņi ir, tāpēc ir tāds sestnīgs lūgums, palīdzējums, finansāli mums, cik jau vārdaunē, es jau nemasu sakām solūciju, vārdus un atrašanību.
Labi, paldies. Tātad tur piektais jautājums mums ir konkrēti par atbalstu, finansiālu atbalstu projektam, ko ir tad uzrakstījusi un ir apstiprināts projekts tradicionālā vecticībnieku kultūra Latgalē, saglabāt, kas ir atzimt, ko zaudējuši, un tātad projekta kopējā summa ir 500 eiro un pašvaldības finansējums ir vajadzīgs 50 eiro, un tāpēc ir priekšlikums piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā biedrības projektam tradicionālā vecticībnieku kultūra Latgalē saglabāt, kas ir atzimt, ko zaudējuši, par summu 50 eiro un līdzekļus paredzēt no novada domes budžeta sadaļas pārējā ekonomiskā darbība. Vai ir deputātiem kādi jautājumi? Varam balsot tad par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk sestais jautājums ir par līdzekļu piešķiršanu vēl tieši Moskvinas vecticībnieku draudzē un šeit ir tātad sakarā ar to, kā draudze svin savu 290 gadu jubileju. Un ir priekšlikums, tad piešķirt finansējumu 300 eiro apmērā un līdzekļus paredzēt no novada domes budžeta sadaļas pārējā ekonomiskā darbībā. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā visi par, pret, nav atturas, nav. Paldies! Tālāk septītais jautājums ir par līguma slēgšanu. Un ja atceraties, tātad mēs esam diskutējuši par detālu plānojuma izstrādi Preiļu pilsētas centra teritorijai. Un tātad ir veikts iepirkums un uzvarētājs ir Siemetru. Un piedāvātā līguma cena ir 17690 eiro bez PVN. Tātad tas pārsniec Preiļu novada domes 2019. Gadā iepriekš minētajām mērķim paredzēto finansējumu, kas bija plānots 10 000 eiro. Un tāpēc ir priekšlikums slēgt līgumu ar Siemetrom par detālu plānojumu izstrādi Preiļu pilsētas centra teritorijai. Tātad kopējā summa 21404,90 eiro ar PVN. Izpildes termiņš ir 12 mēneši no līguma noslēgšanas, apmaksas kārtība tātad 30% no līguma summas pēc detālu plānojuma pirmās redakcijas apstiprināšanas dienas Preiļu novada domes sēdē un 70% pēc pakalpojumu nodošanas pieņemšanas akta appusējas parakstīšanas. Un līguma tātad izpildes apmaksu 2019. Gadā veikto budžetā paredzētajiem līdzekļiem par summu 6421,47 eiro tā skaitā PVN. Un savukārt atlikušo maksājumu, kas plānots arī maksā 2020. Gadā, kas sastāda 14983,43 eiro tā skaitā PVN paredzēt sastādot 2020. Gada budžeta projektu. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu.
Cik plašs, cik detāli plānāt, cik teritorija ir liela?
Teritorijām iepriekš kaut kā mēs...
Es to
Mm-hmm. Paldies, Ines.
Cik pieteikumi visam bija?
Cik pieteikumi iepirkumā bija?
Viens.
Es sazinājos, jā, ir citā firmā, kas to izstrādā reģionālo projekti un kas tā bija liels valdes, bet, nu, tev žāvus bija gaisa, mēs jau prāt, nu, ko pieruseši, bet, nu, ja ir runa šādu metru, tad mums pieredze ļoti pozitīvi, un mums izstrādāja teritorijas plānojumu, un es uzskatu, ka veiksmīgi un speciālas mūsu ļoti mūsu, kas domā, ka domā vajadzē.
Labi, paldies. Vēl kādi jautājumi? Gribu informēt deputātes, ka pašlaik mēs arī skatāmies tādu pagaidu risinājumu un autolas tad tiks apjautāt sietu, lai vizuālais izskats būtu radītu tādu sakārtotības sajūtu un uz šo laiku, kamēr tiks izstrādāts detālu plānojums un tiks izlemts praktiski jautājums par to, ko un kā mēs rīkojamies ar autoostu sekas vai no atjaunošana vai pārbūvēšana vai vēl kā cits varbūt risinājums varētu būt. Tātu pagaidām, lai būtu vizuālais izskats patīkamāks, autoostā tiks apklāt ar sietu, bet ieiet iekšā varēs un viņa savas funkcijas visas, ko pilda pašlaik arī pildīs. Bet lai netērētu budžeta līdzekļus uz kaut kādu remontu darbiem, tad no pagaidām meklējam šādu risinājumu. Budžetā līdzekļi ir šim mērķim arī paredzēti. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi par sagatavoto lēmu projektu? Ja nav, tad varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā visi par, pret nav, apturas nav, paldies. Un pēdējais šodien dienas atkārtas domes sēdes jautājums ir par līguma slēgšanu. Tātad ir iepirkuma komisija veikusi iepirkumu par Prieļu noda domas ēkas iekšpagalpa asfalta betona seguma atjaunošana un ņemot vērā, ka SIA ceļu un tilti ir uzvarējušais pretendents un viņu piedāvātā līgums cena ir tātad 54359,25 eiro ar PVN-u un savukārt Prieļu noda domes 2019. Gada budžetā mums ir plānoti bija 29,000 eiro ar PVN-u un ir priekšlikums, lai varētu slēgt līgumu ar ceļu un tilti par tātad seguma asfalta betona seguma atjaunošana ar atlikto maksājumu slēgt līgumu par kopējo līguma summu 54359,25 eiro. Tā skaitā PVN izpildes termiņš 1 mēnesis no līguma noslēgšanas un apmaksas kārtība 50% no kopējās līguma vērtības 30 kalendāro dienu laikā no būvdarbu pieņemšanas dienas un 50% līdz 2020. Gada 1. Martam. Un būvdarbu izpildes apmaksu 2019. Gadā veikt no budžetā paredzētajām līdzekļiem par summu 27179,63 eiro tā skaitā PVN un savukārt atlikušo maksājumu tieši par tādu pašu summu paredzēt sastādot 2020. Gada budžeta projektu. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu.
Atbūnīgs ir mērlis, tam ar to
teikt.
Jā. Tā ir nolikuma prasība, un iezdrīkš piedāvumu parastošu apliecinājumu.
Tā, ar šādu mērķi arī tika sludināts iepirkums. Jo aptaujājot aptuvenās cenas, sapratām, ka cena būs lielāka nekā paredzētie budžetā līdzekļi. Vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par. Tā, Juris Sērts par, Nedzirda Kļepņikova par, Inata Liepniece par, Valentīna Madalāne par, Juris Želvis par, Maruta Pļūda par, Klaudija Zarāne par, Evalds Ilcāns par, pret, atturas Māra Puģņika un Zibmārs Sērts. Paldies! Tātad lēmums ir pieņemts. Paldies, cienījamie deputāti, cienījamie klātesošie. Līdz ar to ārkārtas domes sēdes jautājumi ir izskatīti. Un visiem veiksmīgu atlikušo dienas darbu.